У ефіры Радіо Свабода, з вами Ганна Соус. Сёння ў праграме. Новае кіраўніцтва Беларускай асацыяцыі журналістаў Літвіна сышла, прапанаваўшы кандыдатуру Бастунца. З Някляевым было б лягчэй дамовіцца, Караткевіч новая асоба, лічыць старшыня ГП Анатоль Лябецька. У Арменіі, у Беларусі ўшаноўваюць памяць ахвяраў генацыду армянаў. Гэта да іншае пазней у нашай праграме. Новым кіраўніком Беларускай асацыяцыі журналістаў стаў 48-гадовы юрыст Андрэй Бастунец, які займаў пасаду намесніка старшыні БАШ. Яго кандыдатуру на з'ездзе БАШ прапанавала Жанна Літвіна, якая абвясціла пра свой сыход з пасады кіраўніка БАШ. Жанна Літвіна адзначыла, што хоча сысці годна, своечасова і марыць, каб з яе сыходам сышлі ўсе драматычныя моманты. Яна сказала, што гатовая застацца сябрам рады БАШ. Андрэй Бастунец заявіў, што курс БАШа застаецца нязменным. Намеснікамі старшыні абралі Светлану Калінкіну, Александра Старыкевіча, Аліну Суравец, Міхаіла Янчука. На з'ездзе прынялі стратэгічныя кірункі дзейнасці арганізацыі на бліжэйшыя 3 гады і прэзентавалі новую кампанію за права на інфармацыю. Вось што сказала Свабодзе Жанна Літвіна напярэдадні з'езду.
А самая галоўная заваёва за гэтыя 3 гады, можна не рэагаваць публічна на тое, што робіць БАШ, але не заўважаць нельга. У БАШа за гэтыя гады назапасіўся, мне падаецца, вельмі прафесійны патэнцыял юрыдычных экспертаў і тыя экспертызы, якія мы робім па заканадаўству, тыя дакументы, якія рыхтуюцца з гэтай экспертнай супольнасцю юрыстаў, яны як бы свайго роду, ну як арыентуюцца ціры, у які бок трэба рухацца.
Працяг тэмы пазней у нашай праграме. У Ерэвані на вышэйшым міжнародным узроўні праходзяць жалобныя ўрачыстасці з нагоды 100-годдзя генацыду армянаў у 1915 годзе. На жалобныя мерапрыемствы ў Арменіі прыехалі кіраўнікі краінаў і ўрадавых дэлегацый больш чым з 60 дзяржаваў свету. З Ерэвану Ігар Карні.
Гэта вельмі трагічная старонка ў гісторыі армянскага народу, хоць некаторыя краіны не прызнаюць генацыду і суседнія. Асабліва это натуральна тычыцца Турэччыны, якая лічыць, што мела месца дэпартацыя, але факты сведчаць на іншае. 1,5 мільёна чалавек было забіта, знішчана людзей на тэрыторыі Асманскай імперыі тагачаснай. І гэта вот лічыцца ўжо стратай пэўнага генафонду, які беззваротна знік.
Насуперак чаканням адмовіўся ад запрашэння наведаць жалобныя імпрэзы прэзідэнт Беларусі Александр Лукашэнка. У гэтыя дні ён знаходзіцца з візітам у суседняй Грузіі. На 24 красавіка ў Лукашэнкі запланаваная азнаямленчая паездка ў сталіцу аджарскай аўтаноміі Батумі. З нагоды 100-годдзя генацыду армянаў армянская дыяспара ў Беларусі ўшаноўвае памяць сваіх суродзічаў у Менску. Паводле перапісу насельніцтва 2009 году ў Беларусі жывуць 8 тысяч армянаў. У праграме ўшанавання паказ мастацкіх і дакументальных фільмаў, якія распавядаюць пра генацыд, выстава армянскіх мастакоў, якія жывуць у Беларусі, фестываль танцы заходняй Арменіі. Галоўная ж частка гэтай праграмы ўшанавання памяці ахвяраў генацыду на вайсковых могілках каля царквы Александра Неўскага. Заявнікі Чарнобыльскага шляху, а гэта Юрась Губарэвіч, Ілля Дабратвор, Дмітрый Кучук, Віталь Рымашэўскі, Алексей Юнікевіч, распавялі пра адметнасці сёлетняй акцыі. Заявнікі гэтым разам адмовіліся ад звычайнага для яе мітынгу. Шэсце завершыцца не як у апошнія гады ў парку ля плошы Бангалор, а ля памятнага знаку ахвярам Чарнобыля на вуліцы Карастаянавай. Галоўным лёзунгам сёлетняга шэсця стане не расійскай ядзернай пагрозе. Старшыня партыі БНФ Алексей Юнікевіч.
У гэтым годзе мы вырашылі адмовіцца ад правядзення мітынгу. Аднак хочам падкрэсліць, што рэзалюцыя мерапрыемства рыхтуецца. Яна будзе раздадзеная ў друкаванай форме падчас збору усім удзельнікам мерапрыемства. І мы плануем прагаласаваць за рэзалюцыю перад пачаткам руху калёнак. Ну і спадзяемся, што гэты тэкст удзельнікі мерапрыемства падтрымаюць.
Беларусь займае 59-е месца ў рэйтынгу шчасця, складзеным экспертамі Арганізацыі Аб'яднаных Нацый. Беларусь апярэджвае Расію, Украіну, Арменію і Грузію, але саступае Узбекістану, Малдове і Казахстану. А пытанне ў Менску.
Пока нормально. Пока все есть, у людей есть цель какая-то в жизни, поэтому они есть счастливые.
Маленькая страна, меньше войн. Вот поэтому самый счастливый.
Ну, если только можно радоваться там природе, вот такой вот вообще, то, что мы живем, войны нет. Если взять, как мы жили в Советском Союзе, все-таки было, немножко люди были посчастливее, так не было зависимости от материальных ценностей, как сейчас.
Година дня на свободе.
Углыб подеи.
Ближе до героев.
Больше про тенденции. Таким чином, новым керовником Белорусской ассоциации журналистов стал 48-годовый юрист Андрей Бастунец, який займал посаду наместника старшини БАШ. Его кандидатуру на съезде пропоновала Жанна Литвина, якая обвестила про свой сыход с посады керовника БАШ. И на съезде приняли стратегичные керунки деятельности организации на ближайшие 3 года, а так само презентовали новую кампанию за право на информацию. На съезде была корреспондентка «Свободы» Гина Студенская, ее слово.
20 годов Белорусскую ассоциацию журналистов узначальвала Жанна Литвина. И вот сегодня она все ж таки обвестила публично об своем сыходе. Жанна вельми так кранально сказала, что все ж таки надыходит момент, коли треба сысти годно, сысти пристойно, сысти своечасово. Ну и заявила, что не будет измененный курс, и она будет помогать БАЖу и обязательно застанется в управлении. И коли ей досвид и веды, и профессийные ведания справы будет запотребована, будет помогать. Андрей Бастунец, який працював до этого на старшині, і гэта доволі відомий юрист, добрий юрист. Жанна Миколаївна ось ненавіта його кандидатуру пропонувала і сказала, що ось яким може її працю протягувати. Правда, не було ніяких альтернативних. І проголосував народ справді за Бастунца. Так само була обрана нова рада, нове правління. У принципі, у більшості вони такі з тих людей, які були. Ось намісника старшині знову ж обрана Світлана Калінкіна, Олександр Старикевич, Аліна Суровець, новий турки Михайло Янчук. А так, в принципі, усе залишилося так, як і було. І ось після уже з'їзду усі журналісти, звісно ж, спробували взяти інтерв'ю ексклюзивне у Спадара Бастунца, и он сказал, что курс остается неизменным. Я запыталась, что не боится и он после вот, подзоркой такого авторитета, после Жанны Николаевны, очолить эту организацию, сказал, что нет, что досвид есть, сподеется на допомогу, сподеется на то, что все ж таки все будет протягиваться, то, что робил БАШ, ну а проблемы все ж таки остаются те же самые. Это репрессивное законодательство об СМИ, криминальный переслед журналистов, притягнение до административной отказности фрилансеров, которые работают на замежные СМИ без аккредитации, блокировка интернет-ресурсов, экономичная проблема. И все это будет протягиваться. Будут новые проекты. В эти год будет не просто для журналистов, год президентских выборов. Тому и досвид Андрея Бастунца, как юриста, так само может быть запробованы. Ну и в принципе так по-деловому. 10-6 годин протягивался съезд. Уздымали самые такие острые пытания. У многих спрачались. Вельми шмат там дискуссий выкликали поправки у кодекс профессийной этики журналиста. Поправки так и не были приняты, бо народ просто там стоял насмерть и обмерковывал время так принципово. И вырешено, что журналисты будут пропоновывать свои формулировки. Дискуссия должна быть и на сайте, и у часописи профессийным абажур, и у всех этой поправки откладенные до наступного съезда.
Ну а напередодні з'їзду шматгадовий лідер БАШ, лауреат шматликих міжнародних премій Жанна Литвина дала інтерв'ю Єні Студінській.
Подарня Жанна, ось 3 роки пройшло з того, як відбувся попередній з'їзд. Я так прогледзіла просто дзеля цікавості резолюцію на сайті. І ось окреслені проблеми, які там здымаліся, дагэтуль застаюцца. Гэта і репресивне законодавство, гэта праблемы з фрилансерами, якіх праследуюць, гэта монополізація державы і СМІ, і гэтых систем распаўсюду. А вось штосьці ёсць, чым вы ганарыцеся і чаго дамагліся, вось менавіта перамаглі ў державы?
Ну, на жаль, это сапраўды наша
іншая рэчаіснасць. Вось гэта хранічныя, сістэмныя, невырашальныя праблемы. Я думаю, што карані гэтых праблемаў усё роўна ў першую чаргу ў тым, якое месца, ролю ўлады адводзяць мас-медыя ў нашай краіне. Вось і іхнае якбы бачанне, у першую чаргу гэта не чацвёртая ўлада, гэта партнёр улады, іхнае стаўленне да СМІ дзяржаўных, у першую чаргу яны павінны забяспечваць правядзенне ідэалогіі дзяржаўнай, то есть тыя задачы, якія сфармуляваныя, я думаю, што яны прынцыпова перашкаджаюць, вот такая пазіцыя ўлады прынцыпова перашкаджае рэфармаванню медыасферы. Але ўсё роўна маё глыбокае перакананне, што гэта непазбежныя працэсы, яны ўсё роўна будуць адбывацца, і ў гэтым відаць выключная роля журналісцкай супольнасці, не дзяржаўнага сектару, што гэта менавіта супольнасць павінна ўзяць на сябе ролю правадніка ідэяў пераменаў, рэфармавання медыасферы. Мы павінна стаць якбы тым узорам па прасоўванню стандартаў журналістыкі для ўсёй журналісцкай супольнасці незалежна, дзе працуюць нашыя калегі ў дзяржаўных альбо ў недзяржаўных СМІ. А самая галоўная заваёва за гэтыя тры гады, можна не рэагаваць публічна на тое, што робіць БАШ, але не заўважаць нельга. У БАШа за гэтыя гады на запасіўся, мне падаецца, вельмі прафесійны патэнцыял юрыдычных экспертаў і тыя экспертызы, якія мы робім па законадаўству, тыя дакументы, якія рыхтуюцца з гэтай экспертнай супольнасцю юрыстаў, яны як бы свайго роду, ну як арыенціры, у які бок трэба рухацца. Ну і за апошнія тры гады я лічу вельмі паспяховую кампанію, якая мае назву «За фріланс», таму што адна з такіх вельмі сур'ёзных праблемаў фрілансера ў нашай краіне паза законам, і менавіта яны такой лёгкай робіцца здабычай для прадстаўнікоў і сілавых структураў падчас там нейкіх дэманстрацый і мітынгаў. І наогул, якбы яны на сённяшні дзень, от, па вялікім рахунку, не абароненыя, іх можна арыштоўваць, іх можна цягнуць у суды, іх можна штрафаваць, прычым тут парадокс, юрысты таксама ўвесь час адзначаюць прыцягванне да адміністрацыйнай адказнасці якраз па тым артыкуле ў кодэксе «Незаконны выраб і распаўсюд прадукцыі СМІ». У нас абсалютна уразлівыя лічбы, калі ў мінулым годзе з красавіка было прыцягнута да адказнасці па гэтым артыкуле 14 нашых калегаў, і агульная сума штрафаў склала 52 мільёны, то ўжо на сённяшні дзень гэтая лічба 10 журналістаў прыцягнутая да адказнасці, і сума штрафаў 50 мільёнаў.
І прычым, выбачайце, перабіваю, нават не за палітычныя матэрыялы, калі штрафаваныя за асветніцкі, такі культурніцкі матэрыял пра слуцкія паясы, то тут, канешне, ўжо...
Ідзе проста паляванне, адсочванне імёнаў, матэрыялаў, якія размяшчаюцца журналістамі на замежнай СМІ, гэта становіцца падставай для такога пераследу. Я таксама цешуся тое, што нашая праблема фрылансераў, яна як бы выйшла па-за межы асобна ўзятай краіны. Дзякуючы нашаму уступленню, а мы, дарэчы, з 2013 года сябры Еўрапейскай федэрацыі журналістаў, гэта нам дазволіла далучыцца да агульнаеўрапейскай кампаніі ў падтрымку фрылансераў. Ну і апошнія крокі, якія робяць Еўрапейская федэрацыя, это звароты да кіраўніка Міністэрства інфармацыі. Гэта настойлівае з усіх еўрапейскіх краінаў звароты распачаць дыялог, распачаць супрацу па легалізацыі працы фрылансеру. Я лічу, што ўсё роўна, як гэта там кропля вады, камень, Вось, і вельмі спадзяюся, што ўсё роўна ў гэтым накірунку будуць зрухі. Тым больш вядомыя, зразумелыя для нас абсалютна акрэсленыя шляхі, як гэтую праблему вырашыць. Маленечкая змена ў закон аб СМІ, дзе была б паўнавартасная формулёўка, што такое наша прафесія, што такое журналіст. Не журналіст СМІ, як гэта сёння так вузка запісана, а журналіст, і што б гарантавала гэта канстытуцыйнае права збіраць, распаўсюджваць інфармацыю.
Жанна Мікалаевна, і сёлета ўсё ж такі бажу 20 гадоў. Гэта вельмі такая салідная, сур'ёзная ўжо дата, ўзрост такі. І баш вельмі ўплывовая, аўтарытэтная организация на международном уровне. У вас процьма неких премий престижных, там супрацовництва с самыми уплывовыми журналистскими супольностями. Ведают баш на вся СНД. А вот есть у нас еще официальный союз журналистов. Я бы сказала, что баш больше ведомый сярод и частей на слыху. Вот нек, допустим, с нашим официальным союзом вы супрацовничаете. Неколи были там некие круглые столы, взаимодействия, а вот зараз.
20-годие, это саправда в наших умовах, это ну такая вельми значная дата. А я еще жартую, коли год за три иде, то нас уже можно лечить, что уже 60-годие на адыходзе, це сапраўды як бы 20 гадоў, это гады выпрабавання, это гады як бы адстойвання прафесійных правоў нашых калегаў. І на працягу ўсяго існавання бажа, можа, не вельмі настойліва, але рабіліся спробы знайсці ўзаемапаразуменне з нашымі калегамі з Саюза журналістаў. Вось. І ну, апошнія можна назваць, это 4 гады таму сумесная праграма са шведскім інстытутам ФУЮ павышэння кваліфікацыі, але тая праграма тычылася і тычыцца, яна працягваецца на сённяшні дзень выключна пытанню прафесійнай этыкі. У нас рознае, на жаль, разуменне прадвызначэння нашай прафесіі, ролі, зноў-такі, месца ў грамадстве, таму супрацоўніцтва, ну, як бы даволі так складана ажыццяўляецца. Але дзякуй Богу, што ўсё роўна ёсць магчымасць сесці за стол і, дарэчы, за гэты круглы стол для абмеркавання пытання ў прафесійнай этыкі, садзяцца сябры камісій па прафесійнай этыцы абедзвюх арганізацыях, ну і спрабуюць вот некім чынам дамовіцца вакол некалькіх прынцыпаў нашай прафесіі, стандартаў нашай прафесіі, хаця даволі як бы марудна гэты працэс прасоўваецца, на жаль, не па сённяшні дзень нам не ўдалося ні разу, ні аднаго разу паставіць подпісы двум арганізацыям, альбо ну, пад некімі экспертызамі законадаўства, альбо пад некімі зваротамі там нашу законадаўчую уладу. На жаль, гэтага не адбываецца. Я не памятаю апошнім часам некіх публікацый таксама у сваіх калег, якія б выказваліся ў абарону, альбо фрилансераў, альбо тая самая гучная, напрыклад, справа, калі альбом, фотоальбом, прэс-фото 2011 быў прызнаны экстрэмістам. То есть, нават у таких абсурдных ситуациях, ну, на жаль, наши коллеги по-ранейшему не протягивают руку солидарности, руку подтримки. Ну, может, еще не надышел час. Самое главное, видать, это просто усведомление, что мы робим тое, что обязаны робить. Мы были бы, конечно, вельми рады, как бы наш голос стал еще больше гучным. Ну, когда не отрымливается, то остается просто быть на своих позициях и на своих принципах.
З экс-старшынём БАШ Жанной Літвіной гутарыла Інна Студзінская.
Радаўніца вельмі адметны дзень у беларусаў. Гэта адзінае свята ў беларускім календары, якога няма ў календарах іншых народаў. І гэта не выпадкова. З якім пачуццём адведваюць свае родныя мясціны былыя жыхары адселеных пасля чарнобыльскай аварыі вёсак, пра што яны думаюць, гледзячы на свае зарослыя пустазеллем хаты. Пра гэта ў чарговай перадачы серыі «Падарожжы свабоды» мы едзем у радыяцыйна-экалагічны запаведнік у вёску Аравічы.
Падарожжа з Дмітра Бартосіка ў нашай праграме «Хвілінаў праз 25». У Ерэване на вышэйшым міжнародным узроўні праходзяць жалобныя ўрачыстасці з нагоды 100-годдзя генацыду армянаў 1915 году. На жалобныя мерапрыемствы ў Арменіі прыехалі кіраўнікі краінаў і ўрадавых дэлегацый больш чым 60 дзяржаваў свету. З Ерэвану Ігар Карній.
Так, сапраўды сёння ў сталіцы Арменіі сабраліся прэзідэнты шэрагу краінаў, сярод іх лідары Францыі, Расіі, Сербіі, Кіпру, ну і прадстаўнікі ўрадавых дэлегацый. Былі пэўныя такія канфузныя сітуацыі, прыкладам, кіраўніку сербскай аўтаноміі Босніі і Герцэгавіны, што ўнутранае падраздзяленне ёсць, Турцыя не дала паветраны калідор, і вось за гэта ну, чыноўнік такого дастаткова высокага рангу не змог прыляцець на гэтыя мерапрыемствы. Так само чекалася присутність екс-держсекретаря США, былої першої леді Сполучених Штатів Хіларі Клінтон. Ну, але вона з ніяких причин не доїхала, хоча її візит анонсувався, її чекали, бо вона якби свої амбіції вже виказала на президентську посаду. Ну, замість її були так само високі чиновники Сполучених Штатів. Так само було посідження урочисте. Усю першу половину дня центр Єревану був перекритий, бо у на новоствореному музеї Інститут геноциду, так він зараз називається, там проходило посідження з уделом заміжних гостей. Потім вони складали квітки до меморіалу. І ось уже, в принципі, є звістки, що некоторі вищі особи покидають Арменію. Прикладом, це Володимир Путін, він традиційно довго не затримлюється. Фактично 3 години тільки пробив тут у Україні. Так само у духовній столиці Ечмін-1, тут знаходиться резиденція католікозів всіх армянів, пройшли жалобне мероприємство з уделом духовенства. Так само було дуже шмат заміжних делегацій. До речі, навідав цю імпрезу знакомитий виконавця Шарля Знавур, який має армянські корені. Так само було дуже шмат людно. Я присутнішав, ну так, збоку, правда, поглядів, там не усіх, що називається, смертних пускали близько. Але було вельми урочисто, це велика резиденція, займає вельми велику площу, і там присутнішало вельми шмат святаров з усіх країн. Що тичиться інших подій, то сьогодні ще запланований великий концерт з уделом Усесвітнього симфонічного оркестру. Там зібрані зорки класичної музики з усього світу. Ось буде концерт, хоча я не ведаю, учора був концерт зовсім іншого стилевого такого жанру, System of a Down, це знакомита американська рок-група, зібрана так само з етнічних армян, 2 години під проливним дощем, абсолютно всі були мокрі, виглядає, що сьогодні на дворі таке ж саме буде ввечері, ну, але, до речі, армяне за цієї нагоди абсолютно не переживають, навіть радуються, тому що кажуть, ось природа так само оплакує ахвяру геноциду, і тому кажуть, що фактично кожен год такое надвор'я, і це вельми символічно.
Ігор, давайте нагадаємо про те, що відбулося 100 годів тому.
Справді, це вельми трагічна сторонка в історії армянського народу. Хоч некоторі країни не признають геноциду і сусідні, особливо це натуральне тичиться Туреччини, яка лічить, що мала місце депортація, але факти свідчать на інше. 1,5 мільйона чоловік, тут є різні звістки, але і до 2 мільйонів некоторі дослідчики хиляються, що було забито, знищено людей, некоторі менш подають. Але факт не місце, бо на території Османської імперії тогочасної армяне мали, ну, такий особливий статус, якби підневольного народу, який тим не менше за некий час поставив собі, ну, таке навіть привілейоване становище, бо серед армян були добрі і предпримальники, такі предпримальні люди, і люди мистецтва себе проявляли, і у законодавчому сході було дуже шмат авторитетних особ. І ось чому, до речі, менавіто сьогодні лічиться такий день пам'яті по ахвярам геноциду, тому що у цей день коли 250 чоловік з ліку інтелектуалів, ну, вже от депутатів, як я вже казав, предпримальних людей, літераторів, драматургів були арештовані і незабаві забиті. І це от лічиться вже втрати певного генофонду, який беззворотно зник. Менавіто в цей день означається. А ввогулі, до початку 20-х годів, як я вже казав, з кінця 19-го року було знищено, ну, більше навіть за 1,5 мільйона людей. І це, ну, факт етноциду такого, так званого, бо метанакеровано знищалася народність ціла. Шмат людей в ділі справедливості врятувалися, тому що були попереджені ще загодя. І ось кораблями проз море, океани. Многі поспіли виїхати. І зараз армянська діаспора вельми значна у Франції, у Сполучених Штатах, так само у Ірані, Сирії і некоторих країнах. І те, що зараз у Арменії проживає 3 мільйони чоловік, а за межами 200, від 7 до 9 мільйонів по різних звістках, так само свідчить на те, що мав місце такий акт гвалту, який ось зараз армяне намагаються признання Турції, що це було, ну, Туреччина ніяк на це не йде. І ось така сумна сторонка, зараз 100-годовий юбілей, і в цьому сенсі більшість країн світу на боку Армії, але, в принципі, тут ще шмат белых сторонок, і ёсць даследчыкам над чым працаваць.
З Ірывану Ігар Карній. З нагоды 100-годдзя генацыду армяна, армянская дыяспара ў Беларусі ўшаноўвае памяць сваіх суродзічаў у Менску. Паводле перапісу насельніцтва 2009 года ў Беларусі жывуць 8 тысяч армянаў. У праграме ўшанавання паказ мастацкіх дакументальных фільмаў, якія распавядаюць пра генацыд, выстава армянскіх мастакоў, якія жывуць у Беларусі, фестываль танцы заходняй Арменіі і галоўная частка праграмы ўшанаванне памяці ахвяраў генацыду на вайсковых могілках каля царквы Александра Невскага. На хвалях свабоды нагадаю, што 24 гадзіны на суткі працуе наш тэлефон аўтаадказнік у Менску.
Добрый дзень, гэта Татьяна Борис Осіповіча. Да чаго прыводзіць бездумная палітыка, бездумная экалагічная палітыка? На нашых лецішчах, што ў раёне Рымантюра, у Осіповіцкім раёне, знікла ў калодзежах вада. А учора была такая бура, пыльная бура, что на небе стояла рыжая коричневая хмара. Такая политика осушения болотов. А еще тут атомную станцию нам.
У эфиры «Свобода».
Теперь наши слухачи могут телефоновать в живый эфир, набираючи номер
29-651-4204. Велком.
Так само по-ранейшему круглые сутки можно позвонить на аутоотказнику Менску 266-39-52.
Можно записать свой звонок и на аутоотказник у скайпе.
Адрес «Свобода радио».
Вы на хвалях свабоды, тут гадна соус. На сёння вядома пра двух апазіцыйных палітыкаў, якія збіраюцца вылучаць свае кандыдатуры на прэзідэнцкіх выбарах. Гэта Таццяна Караткевіч і Анатоль Лябецька. Караткевіч пратрымліваюць арганізатары кампаніі «Народны рэферэндум», Лябецьку пакуль толькі аб'яднаная грамадзянская партыя. Старшыня АГПЛ Анатоль Лябецька распавёў у «Свабодзе», ці будзе ў апазіцыі агульны сцэнар на прэзідэнцкіх выбарах, што яго насцярожвае ў заявах «Народнага рэферэндуму» і чым кандыдат Лябецька адрозніваецца ад кандыдата Караткевіч.
Еще месяцы полторы назад мы передали у тим лику и тогочасному керовнику «Говори правду» Владимиру Некляеву наши пропановы, связанные с супольным сценаром, супольным башенем президентской кампании. Это документ был передаден во все политические структуры, у тим лику и те, которые выходят в референдум, и которые поддержали с подарением Караткевич. Так что вот по этому документу, по сценару, мы готовы размовлять абсолютно с усилий.
А у чим этот сценар?
Ну, конечно, мы лишим одну из рисков и небеспек, это погроза легитимации выников президентской кампании без свободных сумленных выборов. Это означает, что наши деньги должны быть скированы, как бы этого не допустить. И тут мы готовы прописывать план подкрепления супольных деньги. Мы за то, как на выходе из этой кампании вышел широкий рух за перемены, не столько как институции, связанные с неким сябровством УМ, а кольки как рух конкретных денег, скерваны на то, как заставить уладу идти на сустрач громадству, на сустрач пераменам и свободным сумленным выборам. Но что дотычить наполнение послания, то у нас это новый экономический курс. Мы готовы его там дополнять некими новыми пропоновами. Мы не выключаем, что коли будут некие брутальные деньги сбоку уладов, альбо погроза вот этой самой легитимации, супольное снятие с компании, коли будет факт регистрации.
Вот. А коли народный референдум вот подтримает этот ваш сценар, чи разглядаете вы магчимость у... коли уже переходит до персоналии, например, подтримки кандидата народного референдума Татьяны Караткевич, их это выключено?
Покуль мы не почули отказ от самой Татьяны и ее отношения. Покуль то, что прогушало, меня криху, так скажем, настерожвая. Я думаю, что все-таки у оппозиции могут быть два тренда. Один на то, как шукать некие домовы с уладой, мягкие, а другий тренд, он все-таки будет больше таки жесткий в отношении до улады и принциповым. Ну, мне так подається. Якби це був Володимир Нікляєв, як представник, як отриманий структурами референдуму, то я думаю, що вважаючи, що є певна кредитна історія відносин, нам було б легше домовитися, може, про супольний сценар, хто один буде там, чи два, але це було б речі ще одного сценара. І я так і думав, що воно може бути. От сьогодні я поки не переконаний, тому що Тетяна Крапкевич – нова особа, і хто її насамреч за позиція, і я щиро кажу, от на сьогоднішній день мені складно нічого сказати. Те, що я почув, поки мені просто не то, що не насторожує, але ну, заставляє зробити нейку паузу і почекати. Але я підкреслюю, що коли референдум скаже, що от стратегія пропонована нами, вона для їх приймальна, ми сядемо і будемо обмірковувати, але це вже перемовний процес.
Цалком інтерв'ю з Анатолієм Лябєцьким на сайті «Свободи», а зараз до подій в Україні. Владимир Путін, опираючись на проросійські сили, рыхтується до чергового рывка в Україні. Гэтым разом ён разлічвае на соціальний вибух внутри українського громадства. Так лічыць експерт з Києва Віктор Каспрук.
Не ті тушки, ні проросійські сили, які протистояли революції гідності рік тому, вони з України нікуди фактично не ділись. Вони залишились на місцях, вони притихли, зробили вигляд, що їх немає, і чекали свого часу. Саме ця ситуація напередодні 9 травня, коли будуть святкувати в Росії 70-річчя перемоги, підготовлений цілий комплекс заходів для дестабілізації в Україні. Не виключено, що ці заходи будуть паралельно відбуватися з можливим наступом на Донецькому фронті. І все це давно продумали, тільки чекали більш теплого часу, щоб всі їхні диверсанти себе більш комфортно почували. Фактично ситуація полягає в тому, що зараз оцими псевдо-шахтарями, які по суті є тітушками, бо в українському інтернеті знайшли одного чоловіка, який виступав в якості тітушки, а зараз він, значить, як горняк. Тобто це все абсолютна фікція, і єдина ситуація в тому, що все це накладається на важку економічну ситуацію для більшості українців. На що розраховує Путін, що може бути внутрішній вибух соціальний, то з'являються тітушки, то з'являються псевдо-шахтарі, а можна ще придумати металургів, можна кого завгодно придумати, і вони починають дестабілізацію по кількох фронтах. І, можливо, в Москві прорахували, що українська держава цього не витримає. Хоча мені здається, що за цей час Україна пройшла теж певний етап формування і переформування своїх силових структур. І в цьому сенсі Путіну не вдасться той внутрішній бліцкриг, на який він розраховує. Якщо вдасться Путіну анексувати повністю всю Україну, наступною може бути Білорусь. Хоча я скажу, що може бути абсолютно парадоксальна річ. Ми ж пам'ятаємо, що російська преса не так давно посилала меседж білоруському диктаторові Лукашенку про те, що якщо він добровільно не війде в склад Росії, Білорусі не буде існувати взагалі. Так може бути дуже парадоксальна річ, яка про яку зараз ніхто взагалі не говорив, що всі ці підготування з приводу України можуть бути тільки підготуванням до повної анексії Білорусі. Це зробити можна набагато простіше, ніж з Україною. І в цьому сенсі Білорусь могла б стати плацдармом наступу на Україну з тих позицій, які зараз Путіну ще недоступні. Тому що, якщо говорити в лоб, Путін готує наступ на Україну. А якщо подивитись, які можуть бути підводні пласти цієї операції, не виключено, що Путін для того, щоб Білорусь не перейшла в фарватер демократичної Європи, Путін може саме в цей час спробувати на анексію повну або часткову білоруських територій.
Український політолог Віктор Каспрук.
Живая свобода с Ганной Соус.
Група експертів Організації Об'єднаних Націй опублікувала доклад «Об щасті у світі», який встановив, що самою щасливою країною у світі з'являється Швейцарія. З докладом знайомився мой колега Ян Максимюк, який побач со мною в студії. Ян, дик чому швейцарці самі щасливі?
Мабуть, тому, що багаті, я здоровий, і війни в їх нема. Ну, а коли казати серйозно, так треба сказати, що визначення, хто самий щасливий, можна залежить від критерів визначення такого щастя. Експерти Організації Об'єднаних Націй вибрали якраз такі критерії, які були найбільш прихильні, коли можна так сказати, для швейцарців.
Ну, які гэта критерії у такім випадку?
Першим скажу про критери. Треба буде, я хочу повідомити, що дослід був проведений серед 158 країн у світу при допомозі Міжнародної соціологічної служби ГЕЛАП. Ну, а працівкою займалася вже група експертів Організації Об'єднаних Націй. І гэтая група визначила для кожної країни так званий індекс щастя, а це значить лічбовую меру відчування щасливості по особними націями. Максимальна вартість такого індексу – це 10, так можна було б сказати, що 100% народу відчуває себе щасливим. Ну і згодно з гэтими вилічениями, перша п'ятерка самих щасливих країн світу виглядає наступним чином – Швейцарія, потім Ісландія, Данія, Норвегія і Канада. Так ось, про критерії. Найбільший вплив на визначення індексу щастя у докладі Організації Об'єднаних Націй мали наступні чинники. Перший – реальний валовий внутрішній продукт на душу насельництва. Можна сказати, що це об'єктивний чинник, правда? Він визначається. Друге – чаканая протяглость здорового життя. Багаття і здоров'я – два найважніші чинники. Потім – третє, увага, наявність людей, на яких можна розлічувати. Це вже, якби, я б сказав, суб'єктивний чинник, і тяжко його визначити. Потім, свобода життєвого вибору, так само, я б сказав, більш суб'єктивний, чим всеоб'єктивний чинник, свобода від корупції і щедрость, великодушність людей.
Ну, Ян, як у гэтым рейтингу виглядає Беларусь?
Беларусь у гэтым рейтингу заняла 59-е місце. Нагадаю, що країна була 158. Беларусь, наприклад, опередзила Росію, Україну, Арменію і Грузію, але, увага, заступила Узбекистану, Молдові і Казахстану. У попереднім докладі об щасті у світі, який був опублікований 2 роки тому, перше місце у рейтингу тоді зайняла Данія, а Білорусь опинулася на 66-му місці.
Давайте, Ян, разом з вами послухаємо, як на питання, який народ у Європі самий щасливий, відказали меншуки.
Самий щасливий. Кожен по-своєму щаслив. Нету щасливих народів абсолютно. Кожен своє щастя в чому-то особливому знаходить.
Там, где государство более развито, где люди могут пойти в школу, в институты, работа есть, вот там люди счастливы.
Не знаю, не белорусы точно. Не знаю, швейцарцы, может, какие. Вот как-то так, по наблюдениям моим.
Какой-нибудь маленький там, типа Люксембург или Монако, может быть, княжество, там, пожалуй, да.
Самый счастливый, я думаю, Германия. Это мое личное мнение. Потому что у них машины классные.
Денег много.
У них жизнь совсем другая. У них намного лучше.
Мы можем сказать, что не относимся к Европе.
Если смотреть,
совсем другой уровень жизни там.
Если смотреть, да, как кто живет, я думаю, Германия. Я думаю, Германия на первом месте. Потому что Америки, я думаю, скоро не будет, а Германия всегда будет. Всегда будет в почете.
Скандинавские страны, они люди не эмоциональные. Может быть, у нас немножко больше счастливых, потому что больше эмоций. Ну, я просто половину своей жизни прожила в Прибалтике, я там родилась. Но знаю, что там трудно сказать, что люди все прям сплошь счастливые, потому что на улице сдержанно себя люди ведут. А к чему привязать ваш вопрос, трудно сказать. К материальному положению. Так сейчас везде тяжело.
Вьетнам, Китай, ты идешь, люди просто улыбаются на улице. Вот они счастливы. У них есть уверенность, наверное, в завтрашнем дне, у них есть какие-то так, ну, может, из-за религии, может, из-за чего-нибудь. В Европе счастливых людей нет. На самом деле, ну, просто я была в Европе, в многих городах там нет. Вот эта экономия, то же самое там воды, электричество, трясешься каждую эту копейку. Ну, там совсем все по-другому. Да, пенсионеры не могут ездить отдыхать за границу, все. Но ради этого люди работают. Работают не так, как у нас. Насчет даже наших налогов. Там-то все строже, там же все серьезнее. И чтобы жить за границей, нужно по-любому работать на нескольких работах. Если ты хочешь там чего-то добиться. А не такого, пошел с 8 утра до 5 поработал и прихожу, жалуюсь, как мне тяжело жить. Не, товарищ.
У протяг розмови про щастя пропоную послухати композицію американського гурту System of a Down, музики якого етнічні армяні. Вони вчора виступили у Єревані з нагоди ушанування пам'яті ахвяра у геноциду.